From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.comท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอรรณศักดิ์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับแบบแผนของกฎระเบียบทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตอนที่2ติดตามด้วยรายการเมืองเราในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวภาคที่1จากนักข่าวของพวกเฮาประจำแรงวันศุกร์มื้อนี้หัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้สื่อมวลชนจีนถูกฮาวีรบกวนโดยเจ้าหน้าที่ในขณะที่กำลังรายงานเหตุระเบิดแตกในเมืองเฮอเบียเกาหลีเหนือเปิดดำเนินการบริการห้านอาหารหลายกว่า50ห้านในจีนถึงแม้นว่าจะมีการลงโทษก็ตามและจีนอ้างว่าเครื่องบินโดยสาร C919 ของตนจะสามารถทำลายการครอบงำของบริษัท Boeing และ Airbus ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวรายละเอียดท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้พวกเขาจะเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับอิสรภาพทางด้านการข่าวซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่านักข่าวจีนนี่เป็นกระบอกเสียงให้กับปักกิ่งแต่ในวันพุธที่ผ่านมาท่านผู้ฟังปรากฏว่าในขณะที่บรรดานักข่าวนี่กำลังรายงานเหตุการณ์ระเบิดเนาะซึ่งเป็นดังซึ่งพวกเขานี่เป็นนักข่าวของรัฐบาลเนาะพวกเขากำลังรายงานเกี่ยวรายงานสดเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่ห้ายแฮงเนาะในแขวงเฮอเบียอยู่นั่นพวกเขาก็ได้ถูกกดดันให้ออกจากบทบาทดังกล่าวโดยการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่การกระทำของพวกเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้กระตุ้นให้เกิดการตอบโต้อย่างวองไวจากสมาคมนักข่าวจีนทั้งหมดซึ่งได้ออกแถลงการเพื่อปกป้องบทบาทของนักข่าวที่ปฏิบัติเวียกงานในอาชีพของเขาเจ้าอยู่ในสังคมจีนยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดจากการระเบิดที่เฮ็ดให้ตึกซีซั่นเป็นโรงอยู่ทั้งในตึกอยู่แขวงเฮอเบียทางภาคเหนือของจีนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นเป็น7คนอิงตามรายงานของสื่อมวลชนรัฐบาลพร้อมด้วยหลาย10คนได้รับบาดเจ็บพวกเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้บอกสื่อมวลชนจีในวันพฤหัสวานนี้ว่าระเบิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นย้อนการหัวไหลของท่อไอแก๊สใต้ดินบ่แม่นห้านธุรกิจที่ตั้งอยู่ในตึกดังกล่าวหรือขออภัยคือที่ถูกรายงานก่อนหน้านี้บรรดานักข่าวจีนจากองค์การข่าวหลายแห่งได้เฝ้าไปจุดเกิดเหตุภายในบ่เท่าใดสมองของการระเบิดหนึ่งในนั้นแม่นนักข่าวจากโทรภาพศูนย์กลางจีนซึ่งเป็นองค์การที่สำคัญในกลุ่มสื่อมวลชนของรัฐบาลจีนพร้อมกับหนังสือพิมพ์รายวัน People's Daily และองค์การข่าวสินหัวในระหว่างการออกอากาศตอนกลางเว้นของโทรภาพ CCTV ช่อง2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาในขณะที่นักข่าวปักกิ่ง2คนได้ถามนักข่าวของสถานีสดอยู่จุดเกิดเหตุนั้นบรรดาผู้ชมได้เห็นผู้ชายหลายคนนุ่งเครื่องสีดำย่างเข้าไปใกล้นักข่าวและปิดกล้องนักข่าวคนหนึ่งดังขออภัยนักข่าวคนดังกล่าวถูกตัดบทในกลางประโยคเฮ็ดให้นักข่าว2คนที่นั่งอยู่ในห้องอัดเสียงในปักกิ่งต้องเว้าว่าเบิ่งแย้งตัวเองให้ปลอดภัยก่อนที่จะเปลี่ยนไปรายงานข่าวอื่นเกาหลีใต้ได้เปิดการบริการห้านอาหารหลายกว่า50ห้านที่มีพลเมืองของตนเฮ็ดเวียกอยู่ที่นั่นในเมืองต่างๆของจีนหลายกว่า10ตัวเมืองซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษขององค์การสหประชาชาติอิงตามแหล่งข่าวทางการทูตระบบการปกครองของเกาหลีเหนือตัดเอาเงินค่าจ้างส่วนหลายที่คนงานของตนหับอยู่ในต่างประเทศเพื่อสนองทุนให้โครงการนิวเคลียร์และลูกศรไฟขีปนาวุธ แหล่งข่าวซึ่งบ่ประสงค์ออกสื่อเนื่องจากบ่ได้รับอนุญาตให้เว้ากับสื่อมวลชนได้บอกชื่อห้านอาหารเป็นภาษาเกาหลีและจีนและที่อยู่ในจีนให้กับ VOA แผนกภาษาเกาหลีคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติที่ติดตามเบิ่งการบังคับใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือคาดว่าจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวไว้ในรายงานที่มีกำหนดจะพิมพ์ออกเผยแพร่ในอีกบ่เท่าใดอาทิตย์ข้างหน้าแหล่งข่าวกล่าวสหรัฐได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกของสหประชาชาติทั้งหมดบังคับใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการค้นคว้าของ VOA แผนกภาษาเกาหลีเหนือโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าภายใต้มติของสภาความมั่นคงเลขที่2397ทุกๆประเทศสมาชิกของสหประชาชาติมีพันธะที่จะต้องส่งพลเมืองของสปป.เกาหลีที่มีรายหับในเขตปกครองของตนกับประเทศภายในข้อยกเว้นบางประการรายหับที่มาจากผู้ออกแรงงานของสปป.เกาหลีอยู่ต่างประเทศจะถูกนำใช้เพื่อสนองทุนให้แก่โครงการอาวุธทำลายล่างสูงหรือ WMD และลูกศรไฟขีปนาวุธของสปป.เกาหลีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับ VOA ผ่านทางอีเมลตื่มในวันอังคารที่ผ่านมาผู้ผลิตเนื้อบินของรัฐบาลจีนแม่นกำลังประเสริญกับความสงสัยในอุตสาหกรรมดังกล่าวเกี่ยวกับการกล่าวอ้างของเขาเจ้าที่ว่าเนื้อบินผู้โดยสารลำใหม่สุดของเขาเจ้าคือ C919แม่นสามารถทำลายการครอบงำของ2บริษัทเนื้อบินโดยสารคือ Boeing และ Airbusการเดินทางเพื่อโฆษณาของบริษัทโคแม็กผ่านการตลาดการบินที่กำลังเติบโตอย่างว่องไวของสิงคโปร์เวียดนามลาวกัมพูชีและอินโดนีเซียได้สิ้นสุดลงในประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอิงตามองค์การข่าวซินหัวของทางการจีนในการยุดแวแต่ละครั้งบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครเซียงไฮ้ได้นำเสนอเฮือบินซี919ของเขาเจ้าต่อผู้ที่อาจเป็นผู้ซื้อดังกับทางเลือกอื่นที่สามารถปฏิบัติได้คือกันกับเฮือบิน Airbus 320และ Boeing 737การท่องเที่ยวภายในภาคพื้นต่างประเทศและภายในของเขตแม้นคาดว่าจะถูกแล้วกลายระดับการก่อนโควิดในหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้อิงตามบรรดานักวิเคราะห์ผู้ที่ได้เตือนว่าการเติบโตในเวลาตามมาอาจเป็นตัวตัดสินต่อการฟื้นคืนตัวอย่างเต็มที่ของเศรษฐกิจจีนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านรับฟังข่าวของพวกเราต่อนักข่าวของเสียงอเมริกาคนหนึ่งแม่นหนึ่งในจำนวนพลเมืองสหรัฐ200กว่าคนที่รัฐบาลรัสเซียวางมาตรการลงโทษในวันพฤหัสวันนี้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศในวันพฤหัสนี้ว่าตนได้ลงโทษต่อทานเจฟเซลดินผู้ที่รับผิดชอบรายงานเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่เสียงอเมริกาหรือ VOA ทานเซลดินเป็นหนึ่งในบรรดานักข่าวหลายคนรวมถึงบางคนจากหนังสือพิมพ์ Washington Post และ The New York Times ที่อยู่ในมาตรการลงโทษต่อพลเมืองสหรัฐข้างล่าสุดนี้รวมทั้งหมดมีพลเมืองอเมริกัน227คนถูกรวมอยู่ในการลงโทษรอบนี้เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าเป็นกิจกรรมต่อต้านรัสเซียการเข้ามาในสหพันธ์รัสเซียแม้นถูกปิดบ่ให้ชาวอเมริกัน227คนดังกล่าวที่พัวพันในการสร้างการนำไปปฏิบัติและการใช้เหตุผลที่เป็นแนวทางของโลกย่านรัสเซียโดยรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งในเว็บไซต์ของกระทรวงการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งมือก่อนการเริ่มต้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรัสเซียที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแม้นรับประกันได้ว่าจะเป็นผู้ได้รับไซสนะนักข่าวคนอื่นที่ถูกลงโทษแม้นรวมมีโจเซฟมาร์กส์ โจเซฟเมนเอลเลนนากาชิมะและทิมสตาร์กส์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์โรเบิร์ตเวิร์สจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ก็อยู่ในหลายสื่อนั้นเช่นกันท่านเซลดินซี่บอกให้ VOA ไปหาทีมประชาสัมพันธ์ขององค์การข่าวซึ่งองค์การข่าวได้กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าหน้าที่ของ VOA แม้นการสนองข่าวและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลางและรอบด้านให้กับทุกภาคส่วนของโลกพวกเขายืนอยู่ข้างการรายงานของท่านเจฟและบ่จะบ่ถูกขัดขวางจากการให้บริการผู้ชมของพวกเขาในรัสเซีย VOA เมื่อบ่ดลมานี่ได้หัดภาพถ่ายวิดีโอที่กระทบกระเทือนจิตใจที่บรรยายให้เห็นภาพของชาวโรฮิงญาจากศูนย์ผู้ที่บ่มีบ่อนอยู่อาศัยภายในประเทศถูกฝึกซ้อมให้เป็นทหารในรัฐราคายซึ่งแมนสถานที่ของการต่อสู้กันอย่างนักระวังรัฐบาลทหารเมียนมาและบรรดากลุ่มชนเผ่าติดอาวุธวิดีโอดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอพยพไว้หนุ่มพกพาอาวุธและปฏิบัติการซ่อมทหารซึ่งได้เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นการบังคับเกณฑ์ทหารโดยรัฐบาลทหารนั่นบรรดานักเสี่ยวซานและผู้เห็นเหตุการณ์เว้าว่าเขาเจ้าเสื่อว่าพวกทหารเกณฑ์ไว้หนุ่มนั่นจะถูกใช้เป็นสิ่งการกำบังมนุษย์โดยรัฐบาลทหารในการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อยัดเอาดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมาในการต่อสู้เมื่อบดลมานี่กับกองทัพบกอาราคานในรัฐราคายชาวโรฮิงญาซึ่งแม้นส่วนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่นั้นได้ประเสริญกับการประหัตประหารและการแบ่งแยกในเมียนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วในการถูกปฏิเสธสัญชาติภายใต้กฎหมายสัญชาติปี1982นั้นเขาเจ้าถูกแบ่งแยกอย่างเป็นระบบประเสริญกับความหุนแหงและการขับไล่ออกจากบ้านของเขาเจ้าในรัฐราคายที่มีสายแดนติดกับประเทศบังกลาเทศอยู่ภาคเหนือรัฐบาลทหารดังกล่าวได้พรรณนาชาวโรฮิงญาดังกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากบังกลาเทศโดยบ่ให้ความสำคัญต่อเขาเจ้าในสังคมเฮือบินบ่มีคนขับหลายลำและลูกศรไฟของรัสเซียได้โจมตีโครงล่างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในภาคตะวันออกเสียงเหนือของยูเครนในวันพฤหัสบดีในอันที่ปรากฏว่าเป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ในนครหลวงกียิปกล่าวการโจมตีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุในห้าเมืองและบรรดาเมืองในของเขตซูมีและคากีฟอิงตามการกล่าวของเจ้าหน้าที่นอกเหนือไปจากการทำลายสิ่งที่เป็นพื้นฐานโครงล่างด้านวัตถุแล้วศัตรูยังพยายามเฮ็ดให้สถานีวิทยุของยูเครนและสัญญาณดาวเทียมของโทรภาพยูเครนติดขัดหน่วยงานการสื่อสารพิเศษและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารกล่าวหน่วยงานดังกล่าวยังได้กล่าวตื่มว่าการโจมตีในช่วงค่ำคืนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลของมอสโกเพื่อกีดขวางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความจริงของชาวยูเครนผู้ปกครองเขตซูมีกล่าวว่าได้มีการซ่อมแปลงเพื่อฟื้นฟูสัญญาณโทรภาพและวิทยุและสัญญาณโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่แม้ได้รับการฟื้นฟูเกือบทั้งหมดแล้วในตอนเช้าของวันพฤหัสบดีกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียได้กล่าวว่าตนได้ทำลายเฮือบินบ่มีคนขับของยูเครน15ลำและลูกศรไฟ8ลูกในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัสเซียในภาคพื้นที่มีสายแดนติดกับยูเครนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต1คนนั่นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ของพวกนักเฮาได้ก่อนปิดท้ายรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐป ัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามาสัมผัสเกือบทุกแง่มุมในชีวิตทางดิจิตอลของพวกเฮาแล้วแต่บ่มีกฎหมายหลายปานใดที่ควบคุมการนำใช้มันในสารคดีทางเว็บไซต์เกี่ยวกับ AI ของพวกเฮาในมื้อนี้ที่นาทรินนักข่าวของ VOA ได้เบิ่งว่าพวกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐและผู้พัฒนาเทคโนโลยีกำลังสร้างกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเกือบว่าทุกมือคือแนวใดบทสวรรค์จะนำเอารายละเอียดภาคที่2มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามาสัมผัสเกือบหมดทุกแง่มุมในชีวิตทางดิจิตอลของพวกเขาแล้วแต่บ่มีกฎหมายหลายปานใดที่ควบคุมการนำใช้มันเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาและสร้างความเป็นไปได้แบบใหม่หลายอย่างในโลกของพวกเขาหนึ่งในการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นและมีอิทธิพลที่สุดก็คือการเกิดขึ้นใหม่ของเครื่องมือต่างๆที่ผลิตออกมานั่นใช้ปัญญาประดิษฐ์เครื่องมือเหล่านี้เช่น ChatGPT Gemini และ Llama 2ใช้สูตรการคิดไล่ที่ทันสมัยเพื่อผลิตเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและเนื้อหาที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาโดยมีความสามารถเฮ็ดได้สูงแบบบ่เคยมีมาก่อนแต่ผลสะท้อนตามมาที่ยังบ่ทันมีไผฮู้จักเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ว่านี้กำลังนับมือนับเพียกห้องให้มีสิ่งป้องกันอย่างแท้จริงเพื่อช่วยปกป้องผู้บริโภคท่านนังเดฟราจีจากมูลนิธิโมซิลลากล่าวเพิ่มอีกว่า
Meta is one of the examples I look at of a company where even if they're claiming
Meta แม่นหนึ่งในตัวอย่างหลายๆอันที่ข้าพเจ้าใส่เบิ่งเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวแม้นกระทั่งว่าพวกเขาอ้างว่าตนเป็นแหล่งที่เปิดให้คนเข้าถึงได้อย่างสบายหรือ open source สำหรับผู้ที่เหตุการณ์ค้นคว้าเกี่ยวกับตัวแบบเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าพวกเขาเบิ่งบ่เห็นอันใดอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรมและพวกเขาเบิ่งบ่เห็นอันใดเกี่ยวกับรหัสการฝึกอบรมพร้อมทั้งปิดกันการตำหนิวิจารณ์บางอย่างอีกด้วยดำรัสของประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกร้องให้มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้นแต่คำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้และความรับผิดชอบแม้นยังบ่ทันปฏิบัติได้เถือท่านนางซาฟิยาโนโบผู้ก่อตั้งศูนย์ยุติธรรมด้านเสื้อซาดและดิจิตอลกล่าวว่า
We're talking aboutmaybe 1,000 people on planet Earth who are making
พวกเขากำลังเว้าถึงบางเทื่อก็แม่น 1,000 คนในโลกนี้ที่กำลังทำการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบต่อหลายตื้อคนสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดที่พวกเขาสามารถเฮ็ดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แม่นให้เอาบรรดาบริษัทและผู้ถือหุ้นของเขาเจ้าคณะอำนวยการของเขาเจ้ามารับผิดชอบทางอาญาสำหรับผลิตภัณฑ์อันตรายที่เขาเจ้าได้ออกแบบมาอยู่ในสหรัฐองค์การจัดตั้งต่างๆของรัฐบาลเช่นสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในกระทรวงพลังงานและกระทรวงการค้าจะจัดตั้งคำแนะนำสำหรับปัญหาที่รวมทั้งการเลือกปฏิบัติโดยใช้สูตรคิดไล่ของคอมพิวเตอร์หรือ Algorithmic Discrimination และการกวดสอบว่าเนื้อหาอยู่ทางออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เป็นของจริงแท้ๆที่บ่แม่นเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ท่านนางราจีกล่าวต่อไปว่า
It's been years of us trying to see movement on the legislative front and this sort of
เวลาหลายปีแล้วที่พวกเขาพยายามบึงการเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์แบบใหม่นี้ในการบึงฝ่ายบริหารก็คือเป็นโอกาสดีอันนึงในการที่จะให้บริษัททั้งหลายเหล่านี้มีความรับผิดชอบในบางอย่างซึ่งค่อนข้างว่าเป็นไสยศาสตร์ของความยุติธรรมแบบบ่คาดคิดมาก่อนเป็นการดำเนินความพยายามแบบรอบด้านที่ยาวนานเพื่อสุกอยู่มาตรการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เคลื่อนไปบรรดาสมาชิกสภาของยุโรปได้บรรลุข้อตกลงที่สำคัญในท้ายปีกายนี้เพื่อวางข้อห้ามเกี่ยวกับวิธีที่ AI สามารถถึกนำใช้ในยุโรป เบิ่งคือว่าอังกฤษเว้าถึงวิธีใช้ที่มีภาคปฏิบัติตัวจริงหลายกว่าโดยที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักลงทุนใส่สถาบันความปลอดภัยของ AI ที่ทานกาวาจะประเมินติดตามและทดสอบความปลอดภัยของตัวแบบ AI อย่างเป็นอิสระท่านสุนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่า
What we can't do is expect companies to mark their own homework. All right. You know, I don't think people would expect
สิ่งที่พวกเขาสามารถเฮ็ดได้ก็คือการคาดหวังให้บริษัทลงคะแนนในเวียกบ้านของเขาเจ้าเองท่านฮู้บ่ข้าพเจ้าบ่คิดดอกว่าคนจะตั้งความคาดหวังนั้นสำหรับสาขาเวียกงานอื่นมันเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลประเทศต่างๆที่จะปกป้องพลเมืองของตนให้ปลอดภัยและได้รับการป้องกันและนั่นแม่นวิธีการที่พวกเขามีในด้านอื่นๆนั่นแม่นวิธีการที่พวกเขาจะใช้ในที่นี้สหประชาชาติมีองค์การที่ปรึกษาสากลด้าน AI ที่มีนักเสี่ยวสารในทั่วแขนงการค้าการศึกษาและภาครัฐเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มของ AI ในโลกและวิธีการที่เทคโนโลยีสามารถช่วยบรรลุเป้าหมายในด้านการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติได้บัวสวรรค์นำเสนอรายงานนี้ให้แก่ VOA
รัฐบาลลาวจะควบคุมและจำกัดการอนุญาตให้สัมปทานการขุดค้นแฮโปตัสเพียง7โครงการในทั่วประเทศเพราะเป็นบ่อแฮที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวอย่างกว้างขวางที่สุดทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
เจ้าหน้าที่ในสภาพประชาชนขันแขวงแขวงเวียงจันทน์เปิดเผยว่าการอนุญาตให้สัมปทานที่ดินและการขุดค้นแร่ธาตุให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติที่ขาดการประสานงานกันระหว่างขันศูนย์กลางกับท้องถิ่นได้สร้างปัญหายุ่งยากต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวเพิ่มขึ้นนับมือเพราะว่าการอนุญาตให้สัมปทานดังกล่าวนอกจากจะบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วยังปรากฏว่าบ่ได้มีการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติโครงการตัวจริงอีกด้วยโดยเฉพาะแม่นสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกกล้วยและการขุดค้นแฮโปตัสที่อนุญาตให้แก่บรรดาบริษัทเอกชนจีนนั่นก็คือโครงการสัมปทานที่ประชาชนลาวมีความกังวลใจว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดในเวลานี้ส่วนท่านผู้ใส่ไสยศรรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮยอมรับว่าการขุดค้นแร่ธาตุโพแทสมีท่าเอียงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวเพิ่มขึ้นจริงเพราะพื้นที่ที่สำรวจพบแร่โพแทสนั้นส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนโดยเฉพาะแม้นในเขตแขวงเวียงจันทน์คำมวนและเขตนครหลวงเวียงจันทน์นั้นก็คือพื้นที่ที่มีการสำรวจพบแร่โพแทสหลายที่สุดแต่ด้วยความต้องการในด้านรายรับของรัฐบาลจึงจำเป็นต้องอนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนต่างชาติแต่ว่าเพื่อเป็นการควบคุมและจำกัดพื้นที่ที่จะถูกกระทบดังกล่าวรัฐบาลแล้วก็ได้จำกัดการอนุญาตให้สัมปทานการขุดค้นแร่โพแทสไว้เพียง7โครงการเท่านั้นในทั่วประเทศดังที่ท่านโพสัยได้ให้การยืนยันว่า
สุขโยส่งเสริมบรรดาโครงการขุดค้นและปรุงแต่งเกลือโพแทสที่รัฐบาลได้อนุญาตผ่านมาจำนวน7โครงการให้ดำเนินเป็นปกติและบ่ควรอนุญาตโครงการไม่ตื้มอีกเนื่องจากว่าในจำนวนโครงการและปริมาณแร่ธาตุเกลือโพแทสที่รัฐบาลอนุญาตผ่านมาแม่นเพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาแร่ธาตุดังกล่าวแล้วอีกอย่างนึงแรงแร่เกลือโพแทสในสปปลาวส่วนใหญ่ก็แม่นอยู่ในตัวเมืองพร้อมนี้สุขโยให้สร้างตั้งโครงงานผลิตปุ๋ยให้สำเร็จ3แห่ง
ในปัจจุบันนี้ทางการลาวได้อนุญาตให้สัมปทานที่ดินแก่เอกชนลาวและบริษัทต่างชาติไปแล้วจำนวนทั้งหมด 2,223 โครงการโดยมีพื้นที่สัมปทานรวมกันกว้าง11ล้านเฮกตาร์ในทั่วประเทศคือเป็น 46% ของพื้นที่ทั้งหมดในลาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอนุญาตที่ผิดกฎหมายทั้งยังบ่มีการสำรวจและกวดกาพื้นที่สัมปทานตัวจริงอีกด้วยอันนี้ให้เกิดมีโครงการที่จัดตั้งปฏิบัติบ่เป็นไปตามสัญญาจำนวนหลายโดยสภาพแวดล้อมโครงการขุดค้นแร่ธาตุผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศนั้นดังที่สมาชิกสภาแห่งสัตว์ลาวให้การยืนยันว่า
การเช่าสัมปทานที่ดินในปัจจุบันนี่นักธุรกิจหรือว่านายทุนเข้าไปจับจองหรือว่าไปทางเอกสารซื้อขายที่ดินกับอำนาจการปกครองอยู่ขันบ้านโดยโกงเลยโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตทางไกลสกลีจึงเฮ็ดให้การคุ้มครองที่ดินนี่มีความยุ่งยากยิ่งขึ้นส่วนที่ดินที่บริษัทขอสัมปทานก็เห็นว่าหลายบริษัทคุ้มครองและนำใส่ดินเกินกว่าสัญญาซึ่งว่าบริษัทพันธะอากรให้แก่รัฐยิ่งไปกว่านั้นยังได้เอาดินให้บริษัทอื่นเช่าต่อเพื่อเก็งกำไรอันเฮ็ดให้รัฐเสียผลประโยชน
์ยิ่งไปกว่านั้นการอนุญาตให้สัมปทานที่ดินจำนวนหลายยังเกิดให้เกิดการขัดแย้งในสังคมลาวอย่างกว้างขวางอีกด้วยเพราะพนักงานรัฐใส่อำนาจหน้าที่หยาดแย่งเอาที่ดินของประชาชนเพื่อนำไปส่งมอบให้กับนักธุรกิจโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวเป็นสำคัญส่วนประชาชนผู้ที่ถูกหยาดแย่งเอาที่ดินกับได้รับค่าสดเชยในอัตราที่ต่ำหลายเมื่อสมเทียบกับราคาที่ดินตัวจริงโดยทั้งนั้นว่าประชาชนลาวจะได้รับผลกระทบจะได้ห้องเฮียนต่อคณะประจำสภาแห่งชาติลาวเป็นจำนวนหลายก็ตามแต่ว่าคณะประจำสภาแห่งชาติลาวก็ดำเนินมาตรการใดเพียงการเสนอให้คณะกวดกาพักรัฐดำเนินการกวดสอบตามการห้องขอดังกล่าวเท่านั้นโดยในปี2023ทางการลาวได้มีการยกเลิกสัมปทานที่ดินได้เพียง101โครงการเท่านั้นจากทั้งหมด 2,223 โครงการซึ่งในนี้ 1,700 กว่าโครงการเป็นสัมปทานที่ดินของเอกชนจีนและเกินกว่า 1,300 โครงการเป็นการอนุญาตให้สัมปทานโดยอำนาจปกครองท้องถิ่นจึงเฮ็ดให้อำนาจขันศูนย์กลางดำเนินการกวดกาได้เพียง460โครงการเท่านั้นเพราะว่าบ่ได้รับการหัวมือจากพนักงานในระดับท้องถิ่นที่ได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตสัมปทานดังกล่าวรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน BOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับแรงมืออื่นท่านจะได้รับฟังรายการเมืองเราในปัจจุบันของพวกเราได้ตามปกติกรุณาติดตามรับฟังให้ได้และก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุดในขณะที่ชาวปาเลสไตน์พากันเลี้ยงแถวเพื่อรับเอาการช่วยเหลืออยู่ในเขตกาซาเมื่อตอนเช้าวันศุกร์มื้อนี้พวกเขาพวกเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์ได้กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอล2ครั้งครั้งที่1อยู่ในภาคกลางของเขตกาซาครั้งที่2อยู่ในภาคเหนือได้สังหารพลเรือนหลาย10คนในเหตุการณ์ต่างหากอีก2ครั้งประชาชนรวมทั้งหมดอย่างน้อย29คนถูกฆ่าตายและอีก150คนได้รับบาดเจ็บขณะที่พวกเขากำลังล้อท่ารับเอาการช่วยเหลืออิงตามกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการโดยกลุ่มฮามาสในการในเหตุการณ์เทือทำอิดนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ได้กล่าวว่า8คนได้ถูกฆ่าตายในการโจมตีทางด้านการทางด้านทั้งอากาศต่อศูนย์การแจกย้ายการช่วยเหลือในสถานที่พักชั่วคราวของเมืองอานูเซรัตอยู่ทางภาคกลางของเขตกาซาบรรดาผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งได้พากันมุ่งหน้าไปสถานที่เลือกตั้งแห่งต่างๆในรัสเซียในวันศุกร์มื้อนี้สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีระยะ3วันที่เป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วว่าจะขยายการปกครองของทานวลาดิเมียร์ปูตินอีกตื่มอีก6ปีหลังจากทานได้ยับยั้งพวกผู้ที่ขัดขานการเลือกตั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางของการปราบปรามอย่างโหดร้ายที่ได้เฮ็ดให้สื่อมวลชนอิสระและกลุ่มสิทธิมนุษย์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายพิการแล้วเฮ็ดให้ท่านปูตินได้ควบคุมระบบการเมืองอย่างเต็มส่วนมันยังมีขึ้นในขณะที่สงครามของโมสโกอยู่ในยูเครนควบก้าวเข้าปีที่3เฮ็ดให้ได้เปรียบอยู่ในสงครามลบบอนที่พวกเขาได้ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าอรรณศักดิ์พร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศและคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในเวลา 7:30 หา 8:00 นของมื้ออื่นตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทั้งอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกายสบายใจราตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.